ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаю вас сьогодні, вівторок, 19 липня, в студії перед мікрофоном Сергій Драчук і протягом найближчих хвилин у нашій програмі. Союз НАТО не збирався рятувати поляків від можливої радянської інтервенції в 80-х, свідчать розсекречені архіви.
Як виявилося, НАТО не квапилося ризикувати задля поляків, які боролися за свободу.
Німецько-російський саміт відбувся на тлі скасування німецької премії для Путіна. Якщо вже рішення ухвалене, то це рішення треба виконувати. А в Словаччині закрилася остання українська газета.
Раніше була деяка невелика підтримка, останнім часом, останні 2-3 роки цієї підтримки ми якось не відчуваємо.
Оце наступними хвилинами в Європейській Свободі, а спершу випуск новин, і з ним у студії моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Сьогодні в рамках українсько-американсько-польських військових навчань «Безпечне небо 2011» військові літаки та гелікоптери спільно відпрацювали у повітрі антитерористичні дії, спрямовані на захист від умовного нападу. В ході навчань використовується повітряний простір України і Польщі, аеродром базування авіації «Миргород» у Полтавській області і один з аеродромів польської сторони. Як повідомив Радіо Свобода, речник навчань капітан Джек Геймс зі Сполучених Штатів.
Навчання «Безпечне небо» має тренувальну місію. Завдання учасників – відпрацювати заходи з безпеки повітряного простору, населення та наземної інфраструктури у разі терористичної загрози з повітря. Також ми вчимося надавати допомогу постраждалим в авіакатастрофах. Нині це частина нашої допомоги Україні і Польщі, які за рік приймуть футбольну першість Євро-2012.
За словами капітана Геймса, американських пілотів вразив високий рівень підготовки та бойовий дух і відчуття братерства українських льотчиків. Генпрокуратура України сьогодні направила до Генпрокуратури Російської Федерації запит про видачу Україні депутата Луганської міської ради Романа Ландіка для притягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганство. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Нині розгляд даного запиту перебуває на контролі Генеральної прокуратури України. 4 липня вночі в ресторані в Луганську син народного депутата Володимира Ландіка, депутат Луганської міськради Роман Ландік, побив дівчину. 7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Романа Ландіка за статтею хуліганство, а пізніше стало відомо, що його затримали у Краснодарі. У вівторок президент Білорусі Олександр Лукашенко, зустрічаючись у Мінську з губернатором Амурської області Росії Олегом Кожем'яком, підтвердив, що є прихильником розвитку співробітництва з Російською Федерацією. «Ви не повинні думати, що Білорусь далека і чужа для вас», – наголосив він, звертаючись до губернатора. При цьому глава Білорусі сказав, що не бачить нічого поганого в тому, що іноді піддається емоціям, коли мова йде про розвиток відносин з Росією. Багато хто говорить, що Лукашенко дуже емоційний, коли говорить про відносини, але ми, росіяни, люди, завжди емоції б'ють через край, ми без емоцій ніколи не будували відносин. Я маю на увазі між слов'янськими державами, цитує Олександра Лукашенка, агентство Інтерфакс Захід. Ви ніколи не будете для нас чужими людьми, запевнив гостя глава Білорусі. Він закликав не слухати заяви, що Білорусь не сьогодні-завтра розвалиться, чи то НАТО поглине, чи то ЄС. Нічого подібного, зазначив Лукашенко. Він назвав такі звинувачення заявами недобросовісних ЗМІ. Сергію?
Дякую, Людмила Ванник, із випуском новин в ефірі «Європейська свобода». Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало на своїй інтернет-сторінці документи з періоду холодної війни, розсекречені Північно-Атлантичним Союзом. Це наразі 65 документів за 1980-84 роки. У них, серед іншого, йдеться про реакцію НАТО на ситуацію в Польщі перед запровадженням у цій країні воєнного стану і під час його тривання. Оприлюднені документи перші з 700, які Союз НАТО на прохання Польщі почав розсекречувати. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
НАТО не збиралося допомагати полякам, які повстали проти комуністичного режиму на початку 1980-х. Якби Радянський Союз увів свої війська до розбурханої страйками Польщі, Північно-Атлантичний Союз залишився б осторонь конфлікту. Про це йдеться в розсекречених документах, які Північно-Атлантичний блок передав польському МЗС. Як свідчать ці документи, НАТО розглядало різні сценарії розвитку подій в разі збройної інтервенції СРСР у Польщі. Та серед варіантів не було збройної допомоги повсталим полякам. Навпаки, у розсекречених матеріалах наголошується, що жодна з країн-членів НАТО не повинна втягуватися у ймовірний конфлікт. Північно-Атлантичний блок боявся паніки в Європі та в Польщі. У генералів НАТО були припущення, що багато поляків утікатимуть із Польщі літаками. Якби польські літаки з утікачами на борту перехопили літаки Варшавського договору, сказано в документах, то НАТО не втручалося б у цей конфлікт. Міністр польського МЗС Радослав Сікорський, отримавши розсекречені матеріали, не приховував свого розчарування з приводу гіркої правди про минулі події.
Рzeczywiście wysiłkiem naszej placówki przy
Зусиллями нашого представництва при НАТО ми продовжуємо традицію розсекречення документів із періоду поневолення. Як виявилося, НАТО не квапилося ризикувати задля поляків, які боролися за свободу,
walczących o wolność Polaków.
Проте трохи згодом, коментуючи подію для журналістів, польський міністр пом'якшив тон своїх висловлювань. Він пояснив, чому НАТО не збиралося прийти на допомогу антикомуністичній опозиції у Польщі.
Союз був тоді і є дзісяй союзом оборонним.
Цей союз був тоді і є тепер союзом оборонним. У нього не було мандату, щоб втручатися або якось ризикувати з приводу подій у середині Варшавського пакту.
Вобез видажень вевнонч укладу варшавський.
Голова польського зовнішньополітичного відомства наголошує на тому, що НАТО пішло на зустріч проханням Польщі і розсекречує матеріали, яким ще не сповнилося 30 років. Мовляв, здебільшого розсекречені останнім часом натівські документи стосуються 70-х років. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Додам, що адресу лінк на інтернет-сайті Польського міністерства закордонних справ, де викладені ці документи, ви можете побачити на нашому сайті www.radiosvoboda.org. А ми продовжуємо передачу. Сьогодні в Гановері в Німеччині відбулися німецько-російські міжурядові консультації на найвищому рівні. Сторони підписали низку угод про економічну і політичну співпрацю, але ця зустріч була затьмарена рішенням піклувальної ради премії «Квадрига» не вручати цю престижну німецьку відзнаку російському прем'єрові Володимиру Путінові. Більше про це Людмила Ванник.
Офіційно тема невручення Володимирові Путіну премії «Квадрига» не перебувала на порядку денному ані російсько-німецького форуму «Петербурзький діалог», ані міжурядових консультацій. Ці дві події паралельно у вівторок відбулися в Ганновері. Ще напередодні зустрічі обидві сторони лише заявили, що російсько-німецькі відносини не постраждали внаслідок суперечки навколо відзнаки. Однак повністю проігнорувати цю тему не вдалося. Занадто потужною була критика і занадто бурхливою дебати, що розгорілися в німецькому суспільстві і які врешті-решт призвели до перегляду рішення про нагородження Путіна. Російський президент Дмитро Медведєв не став стримуватися в своїй оцінці. Виступаючи в Ганновері, він заявив.
Якщо вже рішення ухвалене, то це рішення треба виконувати. Інакше ж це просто вияв боягузтва і непослідовності.
На тлі скандалу канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до максимально відкритого діалогу між Берліном і Москвою. Краще один раз про щось по-справжньому посперечатися, аніж постійно все замовчувати, заявила Меркель. Незважаючи на цей інцидент, Німеччина і Росія сьогодні можуть похвалитися стабільними, як ніколи, двосторонніми економічними відносинами. Економічна співпраця стала й головною темою міжурядових консультацій, в рамках яких було підписано 15 двосторонніх угод. На переконання Меркель, Німеччина є для Росії природним партнером.
Welche hohe Zahl von unterzeichneten Abkommen
Така велика кількість підписаних угод, які ми можемо показати вам сьогодні, є свідченням цільності контактів як між окремими галузями, так і між різними міністерствами. Йдеться і про економічні домовленості, і про співпрацю в галузі культури, про розбудову правової держави, про партнерство щодо модернізації, тобто представлена вся палітра. І все ж таки представники німецької економіки скаржаться і на масивні проблеми, які заважають іще інтенсивнішому розвиткові торгівлі. Керівник концерну «Метро» Екгард Кордес, зокрема, в одному із своїх інтерв'ю вказав на візові бар'єри з німецького боку і бюрократичні проблеми. Та, наприклад, високе імпортне мито з боку Росії. Москва занадто ізолює свою економіку, вважає він. Не останню роль під час консультації відігравали й питання співпраці в енергетичній галузі. Тут Берлін і Москва мають чимало спільних точок дотику. В Німеччині, яка відмовилася від використання в майбутньому атомної енергії, почали кардинально змінювати енергетичну політику. Росія, ж точніше її газовий монополіст «Газпром», шукає прямого доступу до привабливого німецького ринку. Кілька днів тому німецький енергетичний концерн РВЕ вже заявив про стратегічне партнерство з росіянами. Водночас, як зауважують оглядачі, через занадто велику зосередженість на економічних стосунках питання прав людини в Росії часто залишаються поза увагою. Представник німецького фонду імені Генріха Бьолля Ральф Фюкс закинув частині німецького суспільства недостатньо критичне ставлення до нинішньої російської еліти.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У Словаччині припинила існування єдина українська газета «Нове життя». Про це повідомив колектив редакції в Пряшеві, зазначивши при цьому, що ця українська газета якраз цього року готувалася відзначити своє 60-ліття. Таким чином, велика українська громада в Словаччині залишилась без друкованого видання рідною мовою. Тему продовжить Оксана Пеленська.
Русини українці Словаччини, які є її коренним населенням і заселяють переважно південно-східні терени, за даними останнього перепису населення у 2001 році нараховували понад 35 тисяч осіб. За останні 150 років асиміляційні процеси дали себе знати. Число громадян, які записались русинами-українцями, скоротилось більше, ніж у п'ятеро. Культурне, літературне, духовне життя українців русинів Словаччини має давні і багаті традиції. Активну роботу проводить, зокрема, одна з найбільших громадських і культурних організацій «Союз русинів-українців Словаччини», яка нараховує понад 3 тисячі членів. Саме ця організація вже багато років займається виданням популярного серед русинів-українців Словаччини видання газети «Нове життя». Однак на 60-му році свого існування єдина українська газета у Словаччині закривається. На думку заступника голови Центральної ради Союзу русинів-українців Словаччини Павла Богдана, причина – в організації справи підтримки національних меншин з боку уряду Словаччини.
Ця система підтримки культури та преси національних меншин в Словаччині довгі роки піддається критиці не лише з нашого боку, але й всіх інших культурно-національних організацій національних меншин в Словаччині. За такою системою не можна працювати планомірно, не можна розвивати народну художню творчість і інші жанри культури. Цього року всі ті терміни здачі проєктів, процес схвалювання проєктів дуже затягувався з боку адміністрації заступника голови уряду у справах національних меншин пана Рудольфа Хмела.
Як результат зволікань і бюрократії, українська газета «Нове життя» не дістала коштів на фінансування. На потреби газети, яка виходила двічі на місяць, потрібно 24 тисячі євро. Газета отримала всього 11 тисяч, тобто покрила видатки тільки за першу половину року. Інших надходжень не передбачається. Та й підтримки з боку української держави немає, зазначив Павло Богдан.
Раніше була деяка невелика підтримка, останнім часом, останні 2-3 роки цієї підтримки ми якось не відчуваємо. Надіятися на яких спонсорів теж нам важко, тому що не лише що фінансова криза існує, але взагалі спонсори не дуже горнуться до підтримки таких культурних заходів, які організують національні меншини.
Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. І далі в нашій програмі. У Києві підбили підсумки проєкту Євросоюзу для зміцнення потенціалу Національного банку України.
Зміцнення позицій Нацбанку на українському та європейському фінансовому секторі – важлива складова європейської інтеграції України.
В Угорщині не вщухає скандал довкола трансгенних рослин.
Наш уряд і надалі дотримуватиметься того принципу, що в Угорщині нема місця генетично модифікованим рослинам.
І, звичайно, традиційний огляд європейської світової преси про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі. Сьогодні в Києві підбили підсумки проєкту «Зміцнення потенціалу Національного банку України». У ньому брали участь експерти Євросоюзу і провідні фінансисти з Федерального банку Німеччини і Національного банку Польщі. За умов погіршення прогнозів економічного зростання в Єврозоні і ризику дефолту Греції, зміцнення східного фінансового кордону є важливою перемогою Євросоюзу. Принаймні, саме так розцінили реалізацію проєкту представники банків і фінансисти з Євросоюзу. Союзу із України, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Проєкт, розпочатий у лютому минулого року, закінчився успішно. Операційну та інформаційну діяльність Нацбанку України реформовано згідно із стандартами Євросоюзу, НБУ забезпечує стабільну бюджетну та кредитну політику держави тощо, пояснили журналістам учасники проєкту. Але у цілому європейські та українські банкіри звертали увагу на дещо різні аспекти реформування НБУ. Так, представники Нацбанку України головними здобутками проєкту назвали наближення до стандартів роботи Центробанку у ЄС та законодавче забезпечення діяльності Нацбанку. А німецькі та польські банкіри до найважливіших виконаних завдань віднесли відкриття фінансового ринку України європейським клієнтам та поліпшення обслуговування українських та закордонних капіталів. Детальніше про це розповідає економічний радник представництва Єврокомісії Хосе Роман Леон Лора.
Зміцнення позицій Нацбанку на українському та європейському фінансовому секторі – важлива складова європейської інтеграції України. Без чіткої фінансової політики законодавчого забезпечення діяльності НБУ український ринок не може функціонувати нормально, що спричиняє нестабільність і на ринку Європи. Здійснення нашого проєкту – це реальне прискорення руху європейського та українського капіталів, зменшення інвестиційних ризиків, управління макроекономікою.
Керівник департаменту управління проектами Федерального банку Німеччини Мартін Пунцнер додає, унаслідок світової фінансової кризи європейські центробанки були змушені реформувати платіжні та кредитні операційні системи. Працівники НБУ використали їхній досвід, що дозволило українській банківській системі підготуватись до нинішньої кризи в Єврозоні. А заступник голови правління НБУ Юрій Колобов зазначає, співпраця з європейськими банками дозволила Нацбанкові забезпечити належне функціонування банківсько-фінансової системи України за умов кризи.
Маємо вагоме підґрунтя для подальшої роботи з впровадженням Національного банку України практики країн ЄС, зміцнення банківського сектору. Проєкт допоміг цілити спроможності Національного банку і протистояти кризам, зменшувати наслідки їх впливу на фінансовий сектор нашої країни.
За словами Колобова, проєкт також довів спроможність фінансових установ України до участі у впровадженні секторальних реформ, які розпочато в економіці держави. Крім того, як повідомив Леон Лора, успішне втілення проєкту із зміцнення потенціалу НБУ дозволило Євросоюзові збільшити фінансування програм на впровадження інституційних реформ. ЄС надасть Україні 30 мільйонів євро для здійснення цих програм. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відомі на Заході експерти вважають, що Україна президента Віктора Януковича все більше відкочується від демократичних стандартів і наближається в цьому процесі до Білорусі. Тому дехто з аналітиків закликає Захід і Європу не піддаватися на шантаж і блеф владної в Києві команди партії регіонів і не поспішати укладати угоду про асоціацію між ЄС і Україною вже тепер, як цього бажає Польща, а відкласти це аж до завершення президентських виборів в Україні у 2015 році. І з оглядом преси в «Європейській свободі» Василь Зілгалов.
Відомий американський фахівець з України і радник одного з українських чільних опозиціонерів Юлії Тимошенко Тарас Кузіо переконує Захід на сторінках американського аналітичного видання Jamestown Foundation, що там помилково роблять різницю у рівнях демократії між Білоруссю та Україною і досі вважають українську владу більш демократичною, аніж режим Лукашенка. Кузіо доводить, що масштаби політичних переслідувань в Україні стали не менш масштабними, аніж в Білорусі. Він також наголошує, що несправедливість судової системи фальсифікації на місцевих виборах 10-го року, цензура преси, централізація влади Януковичем та витворення маріонеткового парламенту в Україні доводять, що різниця між Лукашенком і Януковичем ілюзорна і відмінність лише в темпах демонтажу демократичних цінностей, коли Янукович підриває демократію в Україні набагато швидше, аніж це робив Лукашенко в 90-ті роки. Відомий на Заході український політичний аналітик і історичний публіцист Микола Рябчук не погоджується на сторінках лондонського видання Open Democracy з намірами Польщі якнайскоріше досягти угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною та критикує заклики американського професора політології родом із колишнього СРСР Олександра Мотиля, який вважає, що краще втягнути напівавторитарну Україну у тісний союз із Європою, аніж дати їй перетворитися на внутрішню губернію авторитарної Росії. Микола Рябчук відповідає на сакраментальне нині для України питання про те, що для неї краще. Таким чином, не можна вірити європейській риториці влади Януковича, бо це є шантаж і блеф, якими влада українських олігархів прикриває свій страх перед Росією Путіна та абсолютне небажання жити за європейськими демократичними стандартами і змушує Європу дати їй можливість використати її у своїх вузьких приватних інтересах. Миколу Рябчука також дивує і нинішня позиція Польщі, яка добре розуміє суть нинішніх антидемократичних процесів в Україні, але разом з тим намагається прискорити укладення між ЄС та Україною Януковича і компанією угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі. Тому цей аналітик закликає Захід на сторінках Open Democracy ніяке остаточне укладення угоди ЄС з Україною нині не бажане, особливо допоки нинішні негативні тенденції не будуть змінені та заперечені парламентськими виборами 2012 року. Ці вибори мають стати реальним випробовуванням того, наскільки серйозно ставиться українська влада до європейських зобов'язань та чи не вважає вона європейців дурнями, яких можна легко обдурити шантажем та блефом шикарних євразійських хлопців. Ще менш бажана, на думку Миколи Рябчука, ратифікація угоди Європейського Союзу з Україною до президентських виборів 2015 року, які мали бути визнані безсумнівно чесними і справедливими. Інакше, як попереджає український аналітик, реалізація польського плану робити для українців більше добра, ніж вони самі собі, та мрії олігархів у Києві до кінця цього року дозволяла б українській владі Януковича отримати своєрідний карт-бланш для знищення опозиції, ухвалення віроломного та маніпулятивного виборчого закону, підтасовки виборів, створення конституційної більшості в парламенті і перетворення майбутніх виборів будь-якого президента у межах цих умов на порожню формальність. Або ж, як резюмує Микола Рябчук, можливо, Європі більше подобається піддатися на брехливу проєвропейську риторику Януковича та регіоналів і вже пізніше ламати собі голову над тим, як покарати санкціями Брюсселя у стилі проти Лукашенка київських лідерів, які вже стануть асоційованими з Європейським Союзом і нібито вірними тим же європейським цінностям. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі передача «Європейська свобода». В Угорщині не вщухає скандал довкола несанкціонованого вирощування генетично модифікованих рослин. Засіяні ними без офіційного дозволу розміри угідь постійно уточнюють. Представники державної інспекції вирізають на корені виявлені трансгенні культури, а порушників карають великими штрафами. Урядовці пояснюють, у пору цвітіння може відбутися перезапилення традиційних сільськогосподарських культур. Разом із іншими країнами Євросоюзу Угорщина поділяє погляди офіційних і наукових кіл ЄС щодо можливих ризиків впливу на організм людини генетично модифікованих продуктів. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
На останньому із засідань Кабінету міністрів Угорщини присутні підтвердили тривогу виконавчої влади з приводу підпільного культивування трансгенних рослин на території цієї країни. Також йшлося про те, що угорське населення не хоче вживати генетично модифіковані продукти і що громадяни підтримують заборону уряду вирощувати трансгенні культури і продавати їх. Зокрема, стало відомо про наступні факти.
Приблизно на площі 900 гектарів виявили посіви генетично модифікованої кукурудзи і їх уже знищили. Також ми знаємо ще про 2,5 тисячі гектарів, які засіяні забрудненим насінням. Влада вживає усіх передбачених у цьому випадку законом санкцій. Сходи ці будуть знищені, щоб не було перезапилення, а продавці насіння встановлені.
Розповів міністр сільського господарства і розвитку провінції Угорщини Шандор Фозекош. За його словами, конституція країни та відповідні нормативні акти дозволяють урядові застосовувати проти винних лише фінансові санкції. У той же час міністр не приховує, що для Угорщини це адміністративно-правовий прецедент. Уряд угорських консерваторів внесе відповідні поправки до Кримінального кодексу, щоб відбити охоту сільськогосподарських виробників вирощувати трансгенні культури. Серед іншого, це означає, що влада буде домагатися притягнути керівників фірм до кримінальної відповідальності. Урядові експерти-правники вже зараз працюють над текстом майбутньої постанови Кабміну, щоб узгодити її з європейським законодавством.
Важливо, щоб кожен зрозумів, що коли він порушить відповідні правила в Угорщині, то може розраховувати на швидку правову відповідь, тому що наш уряд і надалі дотримуватиметься того принципу, що в Угорщині нема місця генетично модифікованим рослинам,
заявив міністр сільського господарства Шандор Фозекош. В Угорщині у крамницях практично не знайти продуктів із позначкою про відсутність генетично модифікованих компонентів. З усіх сусідніх держав лише в Україні ухвалено окремий закон про державну систему біобезпеки харчових продуктів та вимоги в окремих нормативних актах щодо обов'язкової позначки про наявність або відсутність у складі харчових продуктів генетично модифікованих складових рослинного або тваринного походження. Україна перша у світі серед інших держав зобов'язала виробників та імпортерів вказувати позначку без ГМО. В Євросоюзі таке маркування харчових добавок не передбачене. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. Передачу уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».